Káva o čtvrté na dvojce.
Krásné odpoledne, ještě jednou vítám vás při poslechu, přesně jak říkal Martin Benda, páteční kávy o čtvrté, která bude mít tradiční pěstitelské téma. Potěšíme jim jak zdatné pěstitele, tak ale úplné začátečníky, protože zajímat nás budou rostliny, které jsou uživatelsky, řekla bych, nenáročné, a to sukulenty. Mluvit o nich budeme s Tomášem Procházkou, odborným kurátorem skleníkových expozic a specialistou přes sukulentní rostliny Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hned po písničce od Kristýny. Tak hezké odpoledne s Vojkou. Máte v interiéru rádi rostliny, ale jejich pěstování vám příliš nejde, tak zkuste to se sukulenty, jsou nenáročné, ale vizuálně potěší. Jak je pěstovat? O tom si v dnešní kávě o čtvrté budeme povídat s Tomášem Procházkou, odborným kurátorem skleníkových expozic a specialistou přes sukulentní rostliny Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hezké odpoledne tedy. Než vás člověk představí, to je doba.
Dobré odpoledne, no, já jsem si taky říkal, že to je docela dlouhý název.
Oproti tomu má první otázka, bude velmi krátká. Co to vlastně jsou sukulenty?
Co jsou sukulenty? Tak jsou to rostliny. To vlastně slovo vychází z latiny, kdy to sukus, to řekněme, znamená nějaká šťáva. A pro ty rostliny typické by se dalo říct celkově to, že vlastně jsou schopné v nějakém orgánu svého těla, když je to stonek, list, kořen, tak schraňovat prostě vodu v nějakém větším množství po nějaké docela dlouhé nepříznivé období, vlastně, kdy v té přírodě vůbec neprší a je tam sucho.
A to je vlastně ta příznivá vlastnost pro nás pěstitele, kteří úplně jak si to nezvládáme, tu běžnou, častou zálivku pravidelnou, protože díky tomu tedy sukulenty nevyžadují takovou péči, co se týče zalévání.
Jo, přesně tak. Vlastně, když člověk jede třeba na 14 dní někam pryč, tak jako nemusí řešit, kdo mu bude zalévat rostliny, když má ty sukulenty, protože ty bez problému třeba těch 14 dní bez té vody vydrží i déle.
Mm-hmm. Je asi jasné, kde tedy sukulenty v běžné přírodě najdeme nejvíce, ale pojďme si je tedy umístit, alespoň co se týče tedy světadílů, a kde je najdeme v té přírodě vlastně v nejhojnějším počtu, co se týče i třeba různorodosti.
Mm-hmm. Tak co se týče toho stanoviště, tak jak jste říkala, to si člověk asi možná domyslí. Nejčastěji ty sukulenty se nacházejí v nějakých třeba polopouštních biotopech, někde, kde sezóně přichází déšť a pak tam je zase dlouhé období sucha. Oni nerostou třeba v typických pouštích, vyloženě tam roste málo co, ale na druhou stranu ty sukulenty najdeme nejen v těch polopouštích, ale i třeba v jiných klimatických pásmech, třeba na nějakých skalách, kde vlastně chybí třeba půda a ta voda rychle odtéká, rychle se odpařuje, takže třeba i u nás na některých místech najdeme sukulenty, třeba netřesky nebo rozchodníky. To jsou vlastně takové české nebo evropské sukulenty, by se dalo říct. Ale kdybychom se bavili o tom, kde je největší geografické jako bohatství sukulentů, tak určitě bych v první řadě jmenoval jižní Afriku. Tam je to asi nejrozmanitější, tam je těch druhů nejvíc z různých čeledí. Spousta jich je i v Americe, tam jsou to především zástupci té čeledi kaktáce, tak kaktusovité, vlastně kaktusy, ale vlastně nějaký ten sukulent najdeme v podstatě na každém kontinentu, snad s výjima Antarktidy.
Vy jste zmínil docela důležitou věc, na kterou já jsem při té přípravě narážela velmi často, a to byla jaksi otázka v samotných nadpisech jednotlivých článků, v čem je rozdíl mezi sukulenty a kaktusy. Tak pojďme to tady objasnit.
No, to je taková hezká jakoby definice, docela i stručná. Dá se říct, že vlastně každý kaktus je sukulent, ale ne každý sukulent je kaktus. Takže vlastně, kdybych to řekl ještě nějak trošku víc lidsky, tak vlastně ty kaktusy jsou podskupina těch sukulentů.
Co kromě kaktusů patří do právě skupiny sukulentů?
Tak tam je těch rostlin velké množství, ale z těch jakoby nejznámějších je třeba čeleď tlusticovitých, krasuláce, tam například patří i ty naše rozchodníky a netřesky, patří tam známá tlustice, taková ta jakoby pokojová bonsai, patří tam nějaké echeverie, to jsou takové ty růžicovité sukulenty, které trošku připomínají také netřesky. Potom z těch známých určitě bych jmenoval třeba smrdutky z čeledi klešťovitých, to jsou dobré rostliny, ty mají takové bezlisté stonky, trošku připomínající kaktusy, a mají veliké květy, které páchnou vlastně po hnícím mase. Já jsem se o nich zmiňoval nějak už v tom minulém pořadu Prvníku letou na podzim.
Tak to asi úplně nechceme ale mít doma.
No, oni ne všechny smrdí, ale jakoby ty hodně smradlavé druhy je asi dobré mít někde třeba v dvojitém okně, kde třeba nejsme přímo v kontaktu s tou rostlinou, když kvete.
No. No a ještě bychom možná mohli zmínit aloe vera, protože to je v poslední době hodně rozšířená rostlina. Dokonce se mi stalo, že jsem byla u příbuzných, nějakým způsobem jsem se tam popálila na prstech a hned mi dali, ulomili kousek aloe vera a hned mi to dali na ten prst a musím říct, že opravdu mi to jaksi se neproměnilo v tak velké puchýře. Takže je to nejenom o tom, že tato kytka je vlastně okrasná, ale zároveň samozřejmě víme, že i v potravinářském průmyslu se začíná hojně jaksi využívat. A i ta tedy u nás doma může jaksi prosperovat velmi dobře.
Určitě, to je typický listový sukulent, který vlastně tu vodu shromažďuje v listech, vytváří jako růžici. Většina těch druhů je právě z Afriky, pochází hlavně z té jižní Afriky, i když ta aloe vera vlastně zasahuje až někam na ten arabský poloostrov, někam nahoru. A ta se pěstuje snadno v podstatě. No. A je léčivá, tak jak říkáte, tím způsobem, že na ty povrchová zranění je teda výborná. Co se týče toho použití do těch různých jako jogurtů, džusů a tak, tak to bych bral trošku s rezervou, to si myslím, že je značně jiný marketing. Ale jako i se to zkoumá, zase abych byl jako férový, tak jsou na to nějaké výzkumy i jako na další účinky. Ale to na ty spáleniny třeba to je výborný, jako to opravdu, když se člověk třeba v troubě popálí, tak se to hojí.
Pořád. Od želničky, od trouby, neustále. Tak já myslím, že co by úvod do tématu sukulenty, jsme to jaksi zvládli docela obstojně a hojně popsat, nicméně nás samozřejmě bude zajímat to samotné pěstování, abyste nám poradili jak na sukulenty a případně jaké máme možnosti. No a samozřejmě, že ptát se můžete i milí posluchači vy sami, a to buď na dvojka@rozhlas.cz nebo na 702 222 220. O sukulentech dnes si povídám s naším hostem, kterým je Tomáš Procházka, kurátor skleníkových expozic z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Povídat si samozřejmě budeme i po písničce od skupiny Europe. Hostem dnešní kávy o čtvrté je Tomáš Procházka, odborník na sukulenty, když to zkrátím, to vaše představení. My jsme si povídali, že vlastně sukulenty jsou velmi příhodné pro pěstování, ale pojďme se podívat na to, čím vlastně, kromě toho, že tady nečasto potřebují úplně zálivku, jaké další, řekněme, výhody pro pěstitele sukulenty mají?
No, výhody, takže jsou třeba pěkné.
Ano.
to je jedna věc, ale potom, že jsou nějaký další nároky, co ta rostlinka jakoby asi má, že? U těch normálních kytek je třeba důležité je zalévat, třeba není tak důležité je mít na přímém slunečním úpalu. Jako pro sukulenty, tím, z jakých podmínek oni pocházejí, tak je docela důležité, nebo vlastně i výhodné využití třeba nějakého hodně osluněného jižního okna, kde by nám jiná kytka nerostla, tak to oni naopak potřebují, jako co nejvíc toho sluníčka.
Tak dobře, já to obrátím, tu otázku. Co tedy sukulenty potřebují k tomu, aby dobře prosperovaly?
Jasně, jasně. Tak kromě té, řekněme, nárazové zálivky, toho světla, tak pak ještě třeba je důležitý vzduch pohyblivý, to znamená, jakoby není úplně dobré mít v nějakém zavřeném prostoru, kde se moc nehýbe vzduch. Je určitě dobré si dát pozor na substrát, do kterého zasadíme. Nemůžeme použít úplně běžnou zeminu nějakou na pokojovky, kterou koupíme, je potřeba použít nějaký hodně minerální substrát, který je dobře propustný. Mně se jako ideální tak nějak v posledních letech ukazuje vlastně směs písku, řekněme, nějaké třeba kamenné drti, penzy, to je taková vlastně zvláštní takový sopečný popel vlastně zkamenělý. Dá se to dneska koupit v různých jako krámech, třeba pro bonsaisty nebo objednat někde přes internet, a písku vlastně, takže čistě minerální, bez jakékoliv organiky. Jo, v tom ty sukulenty rostou skoro nejlíp, samozřejmě pak potřeba občas přihnojit.
Tak vy jste to vyjmenoval ty tak jako hezky za sebou, ale já si myslím, že pojďme to probrat jaksi podrobněji a postupně. Když tedy nás teď poslouchá někdo, kdo se sukulenty vůbec nemá žádné zkušenosti, tak asi samozřejmě důležitý je také výběr v počátku toho, protože sám jste říkal, těch sukulentů je neuvěřitelné množství různých druhů a samozřejmě každé sukulenty potřebují něco jiného. Tak máme neskušeného pěstitele sukulentů.
Jasně.
Jaký druh byste doporučil pro ten začátek?
Tak určitě je dobrý, aby si tenhle ten pěstitel uvědomil, jaké má podmínky doma. Třeba jestli teda má nějaké hodně osluněné okno, nebo naopak nějaké třeba spíš zastíněnější, na nějaký třeba východ nebo severovýchod. To je asi základ vlastně, od kterého by se to dalo odvinout. Jo, ve chvíli, kdy to je teda něco hodně sluného, tak můžeme pořizovat třeba kaktusy, některé teplomilné brazilské, když je to do bytu. Nebo když je to naopak stinné, tak třeba nějaké sukulenty z jižní Afriky, které rostou pod nějakými keři, ty zase nesou mírný přístin. to je třeba to světlo. Důležitá je také teplota. Když je to nějaký ústředně vytápěný byt, který je celoročně víceméně stejně teplý, tak zase musíme volit nějaké rostliny, které rostou v přírodě v nějakém pásmu, kde je furt teplo. Naopak, když máme třeba dvojitá okna nebo nějaký chladnější byt nebo možnost zazimovat vlastně ten sukulent, tak se nám ten výběr trošku rozšiřuje. Protože třeba ty sukulenty z toho úplného jihu Afriky, kde jich je nejvíc, tak ty jsou vesměs takové poměrně chladnomilné. Potřebují během zimy vlastně co nejvíc světla a chladna, protože oni jsou v růstu vlastně od podzima do časného jara.
Čemu říkáte chladno, když se tady bavíme právě o těchto sukulentech? Je to taková ta teplota, asi to není teplota kolem 21 stupňů, což normálně běžně máme
no
i v zimě.
Ne, no. To je spíš ta jakoby opravdu vysoká, řekněme, pro ty teplomilné. Když mluvím o chladnu, tak je ideální třeba kolem 10 stupňů.
Takže to chce nějaký, když tady přemýšlím opravdu důkladně, nějaký skleník, který máme, aby tam bylo ale na druhou stranu světlo, protože do sklepa, kde dejme tomu ten chlad je, tak ale zase tam nám trošku do karet nehraje to světlo.
No, přesně tak. Do toho sklepa můžeme dát i kaktusy, jako to je známé poměrně o nich, že oni během té odpočinkové periody přes zimu, kdy vlastně vůbec nezaléváme a přichladíme, tak můžou být někde ve tmě. Ale pro ty sukulenty v tom širším slova smyslu je docela důležité mít to světlo. Takže třeba dvojitá okna, ten skleník každý si pořídit nemůže, ale ta dvojitá špaletová okna přece jenom třeba ještě lidé občas mají, tak ty jsou třeba pro tebe ty rostliny ideální.
No nicméně z té vaší odpovědi je jasné, že pro každého člověka, ať už má jakékoliv možnosti, se dají vybrat ty správné sukulenty. Já jsem se dívala, už nám začaly chodit SMSky i maily na dvojka@rozhlas.cz nebo na 702 222 220. My po písničce od Marie Rotrové už se podíváme na vaše dotazy. Klidně se ptejte. Naším tématem dnes jsou sukulenty a jejich pěstování a naším hostem je Tomáš Procházka z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Posloucháte dnešní páteční kávu o čtvrté s datem 19. února. My si povídáme s Tomášem Procházkou, odborníkem na skleníkové expozice a na sukulenty a na spoustu rostlin právě o těch sukulentech. Ptát se můžete i vy. My se dostaneme už tuto chvíli na ty dotazy, takže začtu se do mailů, kdy mi tady přišlo, dobrý den, paní Bendová, velice krásné sukulenty můžeme pozorovat i ve volné přírodě a jsou to netřesky a hojně se pěstují v zahradách sukulenty rodu 7. Jen otázku, zda vánoční a velikonoční kaktusy jsou sukulenty, děkuji.
Mm-hmm. Ano, jsou. Jsou to vlastně dokonce kaktusy, která je v tom názvu patrno. A mají sukulentní stonky, nemají tak výrazně sukulentní jako klasický kaktus, ale nějakou tu vodu v sobě zadržet umí. A tím, jak oni rostou vlastně epifyticky v přírodě ve větvích stromů, tak vlastně musí počítat s tím, že ta voda sice tam jakoby padá poměrně pravidelně a rychle to vysychá. Není tam vlastně nic moc, žádná zem kolem těch kořenů. Takže ano, a mají, jsou vlastně zvyklí z té přírody na nějakou suchou periodu, takže můžeme zařadit ke klasickým sukulentům. Skutečně.
Naváže hnedka další dotaz. Prosím, vánoční kaktus má bohaté listy, ale nekvete, díky.
No, tam by samozřejmě to chtělo vědět nějaký věci ještě okolo trošku, ale obecně platí pro tyhle ty epifity, to tak jako souvisí s tou předchozí otázkou trošku, že oni jsou poměrně chladnomilné, jako ať už se jedná o ty Schlumbergery, to je ten klasický vánoční kaktus, nebo Hatziory, což je vlastně zase velikonoční kaktus. Oni chtějí vlastně přes léto ideálně vyletnit, dát někam na zahradu, kde není takové horko jako za tím oknem, kde na ně prší, oni mají rádi tu měkkou vodu, pohyb vzduchu zase, jak se jmenoval. A potom vlastně na podzim je zavčasu někdy na konci září třeba klidně až přestěhovat dovnitř a spíše držet v nějaké malinko chladnější místnosti. V tuhle tu dobu, kdy vlastně stěhujeme na podzim, tak už by měly mít založené ty poupátka. Jo, dobré je tu rostlinu samozřejmě nějaký pravidelně přesazovat, přihnojovat.
Jak často přesazujeme?
Ten vánoční kaktus, já si myslím, že každé třeba 2 roky by to sneslo. Přesadit do nějaké jakoby vzdušného substrátu, jak jsem říkal, jsou to epifity, takže žádnou jílovitou zem, těžkou, něco lehoučkého, co dobře protéká.
Tak jak jste mluvil o tom, si to prostě nejlépe doma namíchat.
Přesně.
No a teď mi řekněte, protože když jsem se dívala na to, jak tady se sukulenty pěstují, tak jedna z těch rad bylo dát sukulent, nebo zasadit sukulent do ne o moc většího květináče, a když se přesazuje, tak zase jako nevolit úplně příliš velký. Platí to i u těch kaktusů vánočních a velikonočních?
No, u těch vánočních tam můžeme tu nádobu mít asi trošku větší. Ono to, co jste říkala, tak to je víceméně kvůli tomu, že když dáme domů z velkého objemu, tak ono to pomalu vysychá potom a ta rostlina může vlastně ztrácet kořeny. U těch vánočních kaktusů to sice samozřejmě by platilo taky, ale tam ten substrát je opravdu hodně porézní. Když si představíme trošku něco jako orchidejovou směs, opravdu třeba kousky kůry, perlit, něco takového, čím ta voda hodně rychle proteče a je tam spousta vlastně prostorů vzduchu, takže tohle to vyschne rychle. Tam většinou nehrozí to, že by to bylo přemokřené.
Mm-hmm. Další otázka. Jak se pěstuje Graptopetalum bellum? Nechce mi kvést, díky je R. Vy mi dáváte s těmi názvy.
Graptopetalum, no, nebo Tacitus bellus se to dřív jmenovalo. To je krásná taková růžicovitá vlastně rostlinka z příbuzenstva těch tlustic, vlastně z čeledi krasuláce. Roste v Mexiku, takže ona má trošku podobné nároky jako třeba kaktusy. Ona chce takový neúplně úpal přes léto, takový jakoby okno třeba nějaký jakoby jihovýchod, bych řekl, že ideální východ, jihovýchod. A pod tu zálivku takovou nějakou klasickou vždycky zalít, pak to nechat důkladně vyschnout a pak až zalévat znovu a pak hlavně přes zimu přichladit. Jo, stejně jako ty kaktusy, ona potřebuje odpočinkovou periodu, kdy vlastně minimálně zaléváme. Ta rostlina potřeba by byla na světle a při nějakých třeba 10-15 stupních Celsia. Jo, to vlastně v ní iniciuje tvorbu těch poupat a potom by na jaře měla klasicky kvést.
Musím říct, že mě velmi potěšil následující mail, kde není žádná otázka, ale je tam hned několik fotografií. Já nevím, jestli vy to uvidíte. Takhle, když se trošku nakloníte, tak nám posluchačka posílá fotografie svého vánočního kaktusu, jaký jde. A píše pěkný den, i mně se daří kaktusu u okna na jihovýchod. Píše Lucie. Tak Lucie, gratulujeme, pěkný pěstitelský kousek. Asi se mnou budete souhlasit.
Jo, tak krásná Schlumbergera, taková ten klasický vlastně vánoční kaktus, který už se dneska moc nevidí. Oni se prodávají spíš takové ty Thanksgiving kaktusy s těmi zubatými okraji listů. Tohle to má takový ty jenom vroubečky, jo? To je jakoby ten starý Schlumbergera Buckley, to je vlastně starý takový historický hybrid, docela cený, bych řekl v dnešní době už.
Tak můžete samozřejmě dále psát na 702 222 220 nebo dvojka@rozhlas.cz nebo i zavolat na 22 155 25 25. A my jsme si s Tomášem Procházkou povídali o tom vlastně, že jakýkoliv pěstitel, ať už má jakékoliv podmínky, si vybere ze sukulentů, protože těch možností je opravdu hodně, ale pojďme se podívat potom už na to samotné vlastně pěstování. Na co si musíme dát pozor? Nebo je něco, co třeba právě pěstitelé amatéři dělají jako chybu?
No většinou zanedbávají to světlo. To bývá klasicky, že si člověk myslí, že třeba 2 metry od okna je furt jako dostatek světla, což není. Ten sukulent nebo ten kaktus potřebuje opravdu přímo u toho skla. Tak to je jedna taková věc. Další věc určitě s tou zálivkou. Raději jednou vynechat, když si nejsme jistí, než jednou zalít navíc, aby nám to neschnilo. To je, myslím, taky taková poměrně obecně platná poučka pro ty sukulenty. Určitě je dobré, kromě toho ten substrát a ty nádoby, to zalévání, co jsme jmenovali, tak třeba si dávat pozor na škůdce nějaké.
Jací škůdci jsou pro sukulenty nejnebezpečnější?
Nejnebezpečnější bych řekl, z mého pohledu jsou takoví ti, kteří jsou malinkatí a projeví se až když jako je to napadeno hodně a většinou už to je nevratné. Jako já třeba hodně nemám rád svilušku, která je, tak to je takový droboučký roztoč, který se objevuje především teda v bytech, kde je suchý vzduch. A vlastně ta rostlina tak jakoby zešedne na povrchu nejdříve, objeví se tam třeba někde přes takové pavučinky. A když se vezmeme lupu nebo máme dobré oči, tak tam vidíme takové malé rezavé tečky, které se hýbají. A bohužel v tom stádiu, když je to šedivý, tak ta rostlina je vlastně poměrně hodně napadená a bývá docela problém ještě zachránit. Jo.
A jak se jí vyhnout? Dá se tomu nějak předcházet?
No, pozorovat tu rostlinu určitě, případně když máme třeba větší sbírku, tak je lepší nějaké preventivní postřiky dělat. Jo? Vždycky třeba na začátku sezóny vzít to třeba nějakým akaricidem nebo třeba i nějakým mixem ještě i proti dalším škůdcům, aby jsme to měli zabezpečené, i proti vlnatkám třeba, nebo proti háďatkům postřiky moc nejsou, ale... Jo, radši preventivně aspoň jednou za rok, tak na začátku sezóny postříkat.
My máme dotaz posluchače. Hezké odpoledne, vítám vás v Kávě o čtvrté.
Dobrý den.
Dobrý den, můžete se ptát?
Mareš z Jimramova a měl bych takovou otázku. Adenium obezum, jak přinutit, aby se větvila už o to, aby měla co nejnižší kmínek?
Jo, no v podstatě, když ta rostlina je v bujném růstu, tak se dá říct, že se dá uříznout, vlastně ten, jestli vám to dělá jenom jeden hlavní výhon, jo, to je ten případ, jo, máte jenom jeden hlavní výhon.
Já jich mám asi 5. Jo. Z toho jsem 3 seříznul těsně nad tou vouličkou, nad tím zásobním orgánem. By rostly třeba 2 nebo 3 kmínky, z toho 2 zaschly a pokračuje zase jenom 1.
Jo. No, ta rostlina je možná ještě...
Děkujeme za otázku, mějte se hezky, naslyšenou.
Jo. Děkuju, nashledanou.
Nemáte zač. Já si myslím, že ta rostlina je možná ještě mladá, jakoby, jo? Že nemá tolik energie, aby těch výhonů udělala víc, jako po tom jednom řezu. Protože já mám zkušenost, když se to seřízne, jak jsem říkal, tak vlastně to hodí často třeba dva nebo tři ty boční výhony vlastně těsně pod tím řezem. Jo? Takže možná to rostlinu třeba přesadit, trošku víc jí hnojit a zabezpečit optimální podmínky pro růst. To je hodně teplomilná kytka, třeba, která opravdu toho bytu je vhodná, protože to roste až vlastně na severovýchodě Afriky, kde je jako hodně teplo, do Saudské Arábie to zasahuje. Takže teplo během sezóny, hodně vody i občas přihnojovat. A pak ta rostlina, když bude jako bujně poroste, tak do ní můžeme vlastně hodně řezat a ona se bude hodně větvit.
Říká odborník nejenom na sukulenty Tomáš Procházka. Ptát se můžete i dál, teď ale si zahrajeme za chvíli Tomáš Klus. Tak zdali Tomáš Klus pěstuje doma sukulenty, opravdu netuším. Nicméně pokud poslouchá dnešní Kávu o čtvrté, možná, že začne, protože on je přírodě hodně nakloněn. O sukulentech a jejich pěstování si dnes povídám s Tomášem Procházkou, s odborným kurátorem skleníkových expozic a specialistou přes sukulentní rostliny z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Velmi zajímavý přišel dotaz, ale než se na něj podíváme, tak spíš jak si vezmeme někoho do vysílání. Hezké odpoledne. Kdo tam?
Den, tady je Dalořice.
Dobrý
den. Já bych se chtěl zeptat, já mám krásný exemplář Pachycormus discolor. Je to import z Mexika. Každý rok mě kvete, ale nedělá mě žádný semena, jestli k tomu je potřeba ještě druhá rostlina.
Já mám takový den, že ty pachykormusy jsou jakoby cizosprašní, no. Takže jestli vám kvete nedělá ty semena, tak bych typoval, že v tom bude problém, přesně jak říkáte, no.
Takže dovést ještě jeden.
Pořídit mu parťáka, no.
Kde by se dala sehnat druhá květu schopná rostlina?
My teda bohužel botanický nemáme, tak bych vám nabídnul třeba pil, že vám dám do ledničky a schovám vám nebo něco, to jako jde, tak ho skladovat.
Jo, to jde, ano,
no, no.
Ano.
Ale my tam bohužel máme jenom, pokud vím, jednu malinkatou rostlinku, jako která ještě nekvetla. Zkusit nějakého pěstitele kaudexu, nějakého, jakoby, jestli znáte, trošku se v těch kruzích pohybujete, sukulentářů, tak...
No právě, že moc já spíš dělám do těch kaktusů, než do těch kaktusů.
Tak ale internet je dnes všemocný, zkuste se podívat, pogooglit, třeba na někoho narazíte. Určitě, každopádně děkujeme za otázku a přejeme, ať se to podaří někoho najít. Mějte se hezky, naslyšenou. No a konečně přejdeme k tomu vlastně, k té otázce, která tady před písničkou rozpoutala docela jako diskuzi mezi námi. Napsal nám někdo, kdo se podepsal co by ZV. Pozor na pryšce, manžel málem po ostříhání rostliny přišel o zrak. Oba dva máme tutéž zkušenost. Tak pojďme se na to podívat trošku blíže.
Oni ty pryšce vlastně všechny, nejen ty sukulentní, u nás třeba jsou pryšce jakoby plevele polní, tak oni obsahují mléčnice ve svých stoncích, v kterých je takový latex bílý, vypadá to jako nějaké mléko a ten je toxický, více nebo méně, některých druhů hodně, že opravdu, když vám to kápne na kůži, tak z toho máte pak jakoby puchýře, některé jsou jakoby méně, ale těch jedovatých je teda většina. No tam je určitě dobré, jakoby, když třeba řežeme tu rostlinu nějak ve velkém, tak si nějak chránit oči, chránit si sliznice, já vím, že jakoby ten latex se dostává jako aerosol do vzduchu, město pálí rty prostě, nebo ty sliznice v nose. Takže třeba roušky, že jo?
No my jsme se právě shodli na tom, že tedy ochranné brýle, roušky a nejlépe rukavice, tak to jsou v podstatě věci, které teď doma máme asi všichni vzhledem k situaci, takže doporučit takhle, aby člověk, jak se nepřišel k úhoně.
Určitě, když je někdo alergik, tak to může být ta reakce opravdu jako špatná, než jako teče a na to pozor.
Další mail přišel ve znění dobrý den, 3 roky zpět jsem si přivezl kuličku San Pedra, velkou jako pingpongový míček. Teď má krásných 1,30 m a má se fajn i u nás. Tak prosím, pro nás, co nevíme, co je San Pedro?
San Pedro, no, tak ono se takhle nazývá poměrně víc takových sloupovitých kaktusů. To bude zřejmě nějaký trichocereus, to je jakoby nejčastěji. Oni jsou, některé ty trichocereusy halucinogenní, jestli to je třeba ten, buď by to mohl být peruvianus, nebo brytgezí, nebo nějaký z těchto těch trichocereusů. No, to se pěstuje poměrně dobře, tato ta rostlina, tím, že je to ten typ toho kaktusu sloupovitý, tak on vlastně jakoby má ty přírůstky, ta dospělá rostlina může mít třeba metrové přírůstky za rok, jo, a v podmínkách našich, jako buď bytových, nebo i třeba přes léto na zahradě, není problém tuto tu kytku pěstovat.
A mě napadlo teď, že jsme narazili na jedno docela zásadní téma. Když pěstujeme sukulenty, ať už jakékoliv čeledi a druhů, které jste jmenoval, zaznělo tady, že některé z nich jsou vlastně jedovaté. Máme-li doma třeba nějaké domácí zvíře, anebo mohou být třeba nebezpečné i pro děti, když máme malé děti?
No určitě to chce na tohle dávat pozor. Těch sukulentů nějak jako strašně jedovatých není moc, ale některé jsou. Jsou to třeba ty euforbie, jak jsme jmenovali, ale třeba je to adenium. Jo, to je vlastně příbuzné oleandrům, a jak víme, tak oleandr je opravdu jako prudce jedovatý. Všechny ty rostliny z té čeledi a pocináce většinou nějaké ty toxíny sobě mají. Takže pozor určitě i na tyhle ty adény a případně na ty smrdutky, které v menším množství taky můžou obsahovat nějaké ty toxíny. No, chce to ty děti prostě poučit. Já si myslím, že oni zase nejsou hloupé, oni většinou se to
dávají. Ale co domácí mají zvířata, třeba kočky, jako chodí ukosovat vysloveně jako rostliny? Takže
jasně, tak u tohohle pozor, no, tam bych jako třeba
instruovat ty kočky, aby
spíš jako opravdu radši to dát někam, buď za to dvojité okno, nebo se prostě vyvarovat těch úplně jedovatých druhů, no, tam nic jiného se nedá poradit, se obávám.
Tak já se dívám do mailu a je vidět, že opravdu vánoční kaktusy mezi vámi vedou, protože napsala paní E. Velčovská z Ostravy: moje vánoční kaktusy jsou množeny z jedné rostliny po mé tchýni. Letos kvetou od prosince a fotka je z dneška, jsou na okně na schodišti, kde se netopí a líbí se jim tam. Když se mi měla v bytě s ústředním topením, tak to nebylo dobré. Tak já rozkliknu schválně tu fotografii, aby jsme to viděli, tak tady to musím trošku zmenšit. No?
Jo, už to vidím. No to je přesně ono. No. Tak ty květy jednak teda lépe nasazují v tom chladném prostředí a také mnohem déle vydrží. To jakoby vydrží třeba 14 dní a vydrží jeden květ, když to máte při nějakých těch 10-15 stupních, nějak to odkvete daleko rychleji. No.
Tak my si povídáme dnes o sukulentech. Naším hostem odpolední kávy o čtvrté je Tomáš Procházka. No a vy stále můžete využívat, ještě máme na to jeden vstup, můžete využívat naše veškeré cesty komunikační k tomu, abyste se zeptali buď 702 222 220, a to SMS-ka nebo dvojka@rozhlas.cz, mail, anebo 22 155 25 25, telefonní číslo k nám do studia. Pokud vás zaujalo dnešní povídání si v kávě o čtvrté o sukulentech, tak nás to samozřejmě velmi těší. Hostem je Tomáš Procházka, odborník nejenom na sukulenty. A dokonce teď nám napsala jedna paní posluchačka, která píše: dobrý den, dá se prosím určit, co je toto za rostlinu? V současné době je veliká 10 cm, dostala jsem ji zhruba před 10 lety, to byla poloviční, vykvetla prvně v roce 2019 a potom ještě v roce 2020. Otevřela jsem vlastně tu fotografii a hned jste věděl, tak prozraďte, paní posluchačce, co to je.
Je to vlastně tlustice, taková neúplně běžná. Vlastně řadila se dřív k druhu Crassula falcata, dneska se tomu říká Crassula perfoliata varieta minor. Že to je takový jihoafrický, vlastně na východu jižní Afriky druh rostoucí. A ta rostlinka možná do té doby prostě neměla dostatek živy nebo nebyla dostatečně velká, třeba nějaký chudší substrát.
Tak no, vy jste tady nechtělo právě zkoumal, v čem je zasazená.
No, ono to vypadá jako nějaké takové, že to je tmavší, tak a skoro bych řekl, že možná je ta rostlina přesazená i nějak jako čerstvěji, takže prostě ten přírůstek nebo ta iniciace toho kvetení byla díky tomu přísunu těch živin teďka většímu, no.
Tak děkujeme tedy za odhalení, co je to za květinu, a my se podíváme, už nám zbývá pouhých pár minut, jak se vlastně množí sukulenty. Já vím, že se to asi nedá říct obecně úplně vzhledem k tomu množství, ale tak vypíchněme alespoň některé druhy.
Jasně, oni jsou určitá specifika, třeba, které některé ty sukulenty mají, kromě samozřejmě nějakého výsevu semen nebo řízkování, dělení trsů, to jsou takové ty běžné věci, tak třeba existuje spousta druhů, které jsou schopné vlastně vytvořit novou rostlinku z jediného listu. To je případ třeba řady těch tlusticovitých rostlin, některých těch rozchodníků, těch echeverií například. Ale zajímavé je, že třeba z jednoho listu je schopná nám vyrůst i třeba gaster nebo havorcie. Jo, to jsou takové asi sukulenty vlastně příbuzné aloím. Aloe jako taková z listu množit nejde, ale tyhle ty druhy, co se jmenoval, nebo ty rody, tak tam to docela často možné je. No, nebo nějakým dělením trsů. Oni často ty sukulenty jsou takové nějaké trsovité, tak prostě rozdělíme trs a dosadíme to do více nádob.
Jak jsem se zaradovala, když jsme se viděli, a hned jsem se vás dotazovala na současný trend, což jsou takzvaná florária. To znamená vlastně takové mini skleníčky, občas to vypadá jako vlastně žárovka, někdy je to taková jako skřínka skleněná, že jsem si jako myslela podle toho, co jsem si nastudovala, že právě sukulenty jsou vhodné do toho, ale vy jste mi to tak trošku vyvrátil. Proč?
No, já jsem říkal, že do toho jsou určitě vhodné nějaké hodně nenáročné druhy. Oni tyhle uzavřené malé prostory prostě mají několik nevýhod. Jedna z nich je tím, jak je to uzavřené, tak je nedostatek pohybu toho vzduchu, který prostě z mých zkušeností je hodně důležitý pro ty rostliny. Další věc je třeba přehřívání. Když to máme někde u okna, tak se nám to může přehřívat. Když to budeme mít dál od okna, tak tam toho světla zase nedostatek. Takže jako teoreticky by to šlo třeba s nějakými zářivkami někde mít.
A to jsem se chtěla zeptat, když jste zmiňoval právě ten dostatek či nedostatek světla. Tak můj tatínek kdysi pěstoval ve velkém orchideje a vím, že na na to měl postavenou na zimu, takovou konstrukci, kde měl zářivky a přisvěcoval vlastně těm květinám. Platí to, tato možnost případně i právě u sukulentů?
Jo, to určitě lze, ale je pravda, že se tomu člověk musí trošku pověnovat a zjistit si prostě to správné nastavení toho světla, aby to mělo prostě správnou barvu, dávalo to správné množství prostě těch jako luxů, která ta rostlina potřebuje, který je jako vysoké, protože v té domovině vlastně to sluníčko svítí opravdu hodně intenzivně. Mít tam třeba nějaké větráčky vevnitř, něco, která nám tam zase budou jako honit ten vzduch. Jo, jde to. Jde to, můžete mít pak i ve sklepě sukulenty, ale chce to opravdu to mít vychytané, když řeknu.
No tak já jsem říkala na začátku, že sukulent je pro pěstitele, kteří úplně nezvládají náročné květiny, ale trošku mi ty vaše odpovědi to teď vyvrací, že přece jenom zas taková legrace to není.
No, ono záleží na výběru těch druhů. No, je určitě spousta druhů, které jsou téměř jako nezničitelné, ale pak jsou specialitky, které opravdu rostou pár lidem někde v nějakých speciálních podmínkách ve skleníku.
Máte i vy nějaké speciality tohoto druhu?
Máme spoustu. Jako ono v té botanické je toho poměrně hodně, no, takže tam jsou samozřejmě i druhy, co rostou dobře a druhy, které jdou hůř. No, jakoby obecně nejsložitější jsou podle mě ty jihoafrické rostliny, které rostou na tom samém jihu a rostou přes zimu. Jo, takže to vymyslet tak nějak, aby ta rostlina měla v našich podmínkách, kde je krátký den, to sluníčko jde hodně ze šikma, tak aby mělo dost světla, je poměrně složité. Zároveň tak je to nějak uvětrat, protože nemůžete otvírat ten skleník v zimě, musíte tam mít nějaké ventilátory, vám do toho musí foukat, aby to rostlo dobře. No, takže jo, máme určitě.
Máme tady další dotaz. Dobrý den, patří mezi sukulenty sansevieria neboli tchýněný jazyk. Viděl jsem ji i kvést.
Také patří. Ona ta klasická sansevieria trifasciata, taková ta, co se pěstuje nejčastěji, někdy má takový ten žlutý okraj, tak je taková jako polosukulentní, ona snese té vody poměrně hodně. Ale existují úplně sukulentní druhy, které mají třeba jakoby na průřezu ten list kulatý. Docela se používají v takových těch moderních interiérech, v těch květinářstvích, byl takový zapletený do takového copu. Tak to je opravdu jako regulérní sukulent, který roste vlastně hlavně potom po té východní části Afriky až vlastně nahoru, prostě někde v té Saudské Arábie, kde je opravdu jako sucho, takže ta rostlina vydrží extrémní přísušky. A je pravda, že teda je extrémně nenáročná i co se týče těch světelných podmínek. To je kytka, která vydrží od přímého úpalu až po téměř stín, jo? Ta je taková jako hodně univerzální.
Tak to je dobrá zpráva, myslím, pro Leckoho právě teď. A ještě jeden mail. Dobrý den, ještě jednou Emílie Velčovská z Ostravy, to je ta paní, která potřebovala odhalit jaksi květinu, kterou doma má. A píše, pěstuji také rypsalis, ale nikdy mi nevykvetl. Kam s ním, aby vykvetl? Děkuji a zdravím.
No, rypsalisy, to je velký rod, tam je mnoho druhů, které rostou vesměs jako v Brazílii, ale jsou třeba rypsalis jeden z mála kaktusů, který roste mimo americký kontinent, takže jsou i na Madagaskaru. I se dá potkat třeba na Sri Lance, v Indii, v západní Africe a tak, takže záleží, jakoby, jaký přesně ta paní druh má, ale obecně pro něj platí ty pravidla jako pro ty epifity, takže to chce být nějaký vzdušný substrát, poměrně dost zálivky během toho léta, občas přihnojovat a když má možnost, tak ideálně tu kytku vyhodit někam ven na zahradu. Třeba pověsit na nějakou větev nějakého stromu, kde není přímé sluníčko, oni ty psali, si nechtějí úplně ten úpal jako přes léto. No a pak jako si myslím, že když ta kytka bude mít dobré podmínky a bude dostatečně silná, že by měla i vykvést.
No tak uvidíme, dejte paní posluchačko z Ostravy potom vědět za čas, jestli vám ty rady od Tomáše Procházky pomohly. A poslední otázka. Peperomie, je to také sukulent? Ptá se kdosi.
Pepřince, ano, existují také sukulentní pepřince. Oni samozřejmě jsou nesukulentní druhy, které jsou třeba takové jakoby podrostovky někde v pralese, jakoby vlhkomilné poměrně, ale pak jsou druhy třeba z Jižní Ameriky, z Peru, tam roste docela hodně jakoby sukulentních druhů, které jsou regulární sukulenty skutečně. Oni mají takové sloustlé lístečky nejčastěji, někdy na nich mají taková ta průhledná okýnka, to je docela taková zajímavost. Ale je pravda, že to není sukulent, který by vydržel na sucho třeba prostě 3 měsíce jako nějaký jiný. To je kytka, která přece jenom spíš třeba roste v nějakých oblastech, kde jsou skály, kde poměrně pravidelně prší, ale rychle to vysychá, to, co jsem jmenoval na začátku. Jo, takže ta kytka vydrží třeba zálivku jednou za týden, pak třeba týden zase sucho, ale vypadá jako sukulent. Skutečně je dužnatá, zadržuje si tu vodu.
Tak děkujeme za hojné rady, tipy a také odhalení několika názvů rostlin, které nám posluchači poslali. Budu se těšit zase někdy příště u dalšího tématu pěstování.
Rád přijdu.
A mějte se moc hezky a naslyšenou na dvojce.
Taky mějte se hezky a naslyšenou.
Hostem dnešní kávy o čtvrté byl Tomáš Procházka, odborný kurátor skleníkových expozic a specialista přes sukulentní rostliny z botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.